Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși, în finalul vieții, suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva, pe traseul vieții noastre, strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă. Percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, Cartea de aducere a mintea lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducerea minte și spre răsplătire. Sunt printre noi, cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, Cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu L-ați băgat în seamă. El singurul poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. În emisiunea precedentă ați putut asculta povestea vieții lui Cristian Văduva, fost cântăreț în cenaclul Flacăra, fost cântăreț de muzică bănățeană, apreciat și răsplătit cu bani grei pentru această slujbă și fost om de afaceri prosper. Toate însă au devenit azi doar o amintire, pentru că Cristian Văduva era în căutarea a ceva mai bun. Mai bun decât faima sau banii. Și în final a găsit. Trebuie să fie un faliment pentru a putea găsi fericirea? Dacă este vorba de adevărata fericire, atunci da, trebuie să fie mai înainte un faliment. De bunăvoie sau impus de Dumnezeu, dar trebuie să fie. Până când nu capitulăm în fața lui Dumnezeu cu tot ce suntem, nu putem fi ridicați de El pe culmi nebănuite de pace și fericire. Nu seamănă cu ceea ce vedem în jur și nici nu poate să semene, pentru că ceea ce vine de la Dumnezeu ține de lucrurile veșnice, pe când ceea ce vedem în jur se va topi odată la flacăra unui foc mistuitor. De fapt, falimentul lui Cristian Văduva a însemnat binecuvântarea lui, binecuvântare în care acum se desfată alături de Cel ce i-a dat-o, Domnul Iisus Hristos. Vă invit să ascultați partea a doua a poveștii vieții lui.
A urmat falimentul din ultimii bani pe care am avut, foarte puțini bani. I-am investit ca să-mi cumpăr cărți. Cărți care exprimau niște studii biblice și experiențe ale multor oameni. M-a șocat că există un singur Dumnezeu și există multe forme de închinare. multe biserici. Și m-am întrebat, Doamne, care e biserica ta cea adevărată? Despre același lucru care era scris în Scriptură, diferitele denominațiuni aveau păreri diferite. Și știam, mi-a plăcut foarte mult matematica, că 1 plus 2 nu pot să facă nici 2,17, nici măcar 3,99, ci există un singur adevăr, restul sunt falsuri. Și am zis, Doamne, falsul nu încape în mântuire, nu încape în calea spre cer, aș vrea ca să-mi arăți adevărul tău. Primul an a fost un an în care l-am rugat pe Dumnezeu în permanență, Doamne, arată-mi tainele tale. Am zis, Doamne, te rog, arată-mi care este voia ta, spune-mi care sunt poruncile tale pentru mine și pentru toți ceilalți. Dumnezeu a fost bun cu mine și, deși imediat după ce am închis magazinul, am fost depistat de către medici cu o formă destul de gravă a diabetului, un diabet insulinodependent complicat cu neuropatie diabetică. Nopțile mele erau niște calvaruri, practic niște nopți nedormite. Această boală, neuropatia diabetică, în multe cazuri determină sinucidere, așa de mari sunt durerile la picioare. Dar pentru că i-am cerut lui Dumnezeu să-mi arate tainele lui și i-am zis, Doamne, dă-mi, te rog, o inimă sinceră. M-am gândit că inima aceasta de carne e o inimă înșelătoare. O inimă care azi gândește într-un fel, ești variant, așa. Tu nu ești stabil întotdeauna. I-am zis, Doamne, eu știu că sunt om, sunt carne, eu sunt un nimic înaintea ta. Te rog, tu ajută-mă să fiu sincer. Știu că dacă nu voi fi sincer înaintea ta, degeaba am renunțat la toate aceste lucruri. Doamne, eu vreau cerul. Vreau să ajung în cer. Mi-e dor de cer. Pe zi ce trece vedeam mulți dușmani, mulți vrășmași, poate chiar din frați, din toate locurile te loveau. Și am ajuns să iubesc tot mai mult întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu acel loc în care se sting toate aceste probleme. Și spune Dumnezeu, vino la mine, nu contează cât ai plătit pe pământ și am să-ți dau odihnă. Vreau să mă odihnesc cu Dumnezeu și pentru asta eram pregătit să ascult de Dumnezeu indiferent ce mi-ar cere Dumnezeu. În primul rând să pun ascultarea de Dumnezeu, oricât m-ar costa. Și indiferent ce mi s-ar fi cerut, eram capabil oricând și sunt ca să renunț la orice, ca să nu pun în pericol relația cu Dumnezeu. Și în urma acestor studii care le-am făcut, dar în mod deosebit Scriptura, au urmat 6 luni de zile în care eu mă culcam noaptea la ora 10 și în loc să mă trezesc de 7 ori, 8 ori pe noapte și să, cum se manifestă un diabetic, multe ieșiri la toalete noaptea, eu aveam un somn plin de pace, liniște și bucurie până dimineața la ora 7. A fost prima formă în care a zis Dumnezeu, uite cine sunt eu. Jumătate de an de zile în care am auzit jumătate de an de zile glasul Domnului. Îl auzeam noaptea, de multe ori îmi aduceam aminte dimineața ce îmi spunea, de cele mai multe ori nu mi-aduceam aminte. Dar știu că atunci când mă trezeam dimineața, eram ca un balon plin de putere, pace și bucurie. Mă întărea enorm de mult, îmi dădea o siguranță extraordinară. Deși foarte mulți în jurul meu puneau la îndoială decizia mea și modalitatea în care eu cercetam cuvântul lui Dumnezeu. Și indiferent unde ai fi, dacă faci parte dintr-un grup și nu preiei, să zic, doctrina grupului în totalitate, te faci dușman cu ei și ei te lapădă, indiferent că în celelalte aspecte tu ești comun cu ei, ai același fel de a înțelege ca ei, dar ei doresc totalitatea și eu am zis, Doamne, eu aș vrea ca totalitatea să o ai Tu, nu omul. L-am cerut pe Dumnezeu, în special că m-am gândit ce se întâmplă dacă eu voi intra într-una din aceste sute de grădini, dar nu voi ști să aleg grădina Ta, că Tu ai o singură grădină. Am pus foarte mult preț pe mântuirea mea. Mi-am dat seama că o singură dată în viața aceasta am posibilitatea să aleg să cunosc acel staul deosebit al Domnului. Și dacă am să eșuez, voi plăti cu viață veșnică. din cauza aceea am fost foarte atent în sensul acesta și astăzi sunt un căutător de Dumnezeu, iubesc pe frați, pe frații care îl iubesc pe Dumnezeu fără să caut la doctrină și denominațiune, în timp ce am o opinie îndurerată, șocantă pentru unii vis-a-vis de difizările care s-au făcut între creștini și ura care le însoțește. Există o ură, un separatism, o lipsă de dragoste în sensul acesta și o dragoste foarte mult exprimată prin cuvinte, dar netrăită în adâncul sufletului. Și eu am vrut și caut și iubesc acea manifestare a Bisericii Primare plină de Duhul Sfânt, care nu era divizată între confesiuni și denominațiuni.
Pentru că tot vorbim despre adevărații credincioși, credința adevărată, moduri de manifestare, mi-ai spus că atunci când erai copil, mergeai cu mama ta la seri de rugăciune care țineau până târziu după miezul nopții și unde oamenii aveau parte de stări și experiențe deosebite. Dacă ar fi să compari intensitatea credinței și a felului în care trăiau și se exprimau credincioși atunci, cum vezi că stau lucrurile astăzi?
Nici vorbă de comparație. Nici vorbă de comparație. Era un timp în care sărăcia lovea crunt România, iar creștinii aveau ochii înălțați spre Dumnezeu plini de lacrimi. Lacrimile acelea mi-au rămas ca o amintire plăcută în ochii mei și în mintea mea. Astăzi, într-o săptămână de zile, stau în fața la 1.500-2.000 de creștini și mi-este foarte greu să trag concluzia că există o secetă cruntă de lacrimi. Există un creștinism nominal, doar cu numele. Deși la multe din cântările pe care le cânt, într-adevăr văd lacrimi. Încerc să cânt acele cântări duioase care să le exprime pe un Dumnezeu plin de milă, îndurare. Un Dumnezeu frumos, un Dumnezeu care atinge în suflet, un Dumnezeu liniștit, negălăgios, un Dumnezeu profund. Dar nu încerc să număr lacrimile de la cântările pe care le cânt eu, ci lacrimile care însoțesc în mod normal bisericile, rugăciunile, practic se stinge puterea de credință în țara noastră și am înțeles din cât am studiat și cercetez că și la nivel internațional este un creștinism în declin și am mințit dacă am spune altfel de 5 ani de zile 4-5 ani de zile merg din biserică în biserică. De fapt, de câteva luni de zile merg din biserică în biserică, dar de 4-5 ani de zile sunt întors la Domnul. Dar în special acum, de jumate de ani de zile, când atâția mii de creștini am în față, pot să văd foarte multe lucruri, să concluzionez niște lucruri foarte triste, că creștinismul nostru merge în declin, predicile sunt foarte ospitaliere, păstorii încearcă să capteze spre biserici foarte mulți oameni și asta e un lucru bun, doar că încearcă să capteze prin niște predici moi. Eu mi-aș dori ca să se predice mult mai mult judecata lui Dumnezeu. În America este interzis să se predice despre iad în foarte multe biserici. Eu cred că ar trebui să se predice despre iad foarte mult la noi în România, că el există, e real. Și oricât plăcere ai avea tu, tânăr, care mergi la discotecă, care ai o prietenă cu care te simți foarte bine, cu care faci lucruri care te fac să te simți bărbat, în Biblie scrie că e curvie, Dumnezeu scrie în cartea lui că aceasta e curvie și un pașaport spre iad. Acest lucru nu se mai poate negocia. Cu Dumnezeu nu se poate sta la negocieri. Dumnezeu negociază cu tine viața ta prin prisma cuvântului pe care ți l-a dat. El pune înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, tu alegi. În sensul ăsta Dumnezeu nu se va schimba după tine, ci tu trebuie să te schimbi după Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur și dacă nu l-ai găsit, ai pierdut absolut tot. Am câștigat relații, bani, putere. Mii de români își dau copiii la școli populare de artă. Nu știu dacă din 100.000 de copii ajung doi să devină celebri. Cât efort financiar să ajungi celebru, să cobor de acolo, pentru că mi-am dat seama că toate sunt un nimic. Parcă eram copil, parcă ieri eram copil de 5 ani, am 38 de ani și mă gândesc, chiar mâine voi deveni un bătrân și în orice zi s-ar putea sfârși viața mea și toate plăcerile și realizările și pozițiile vor trece. Gol am venit și gol mă voi înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și atunci la acea judecată mi-o asemăn cu o teză pe care ai dat-o. Ești perfect nepregătit la materia Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Această materie n-ai învățat nimic din ea și se dă teză. Și tu nu scrii nimic. Și vine profesoara cu tezele în brațe. Ce notă te-ai gândit că iei la teză? Te-ai gândit cumva că iei un 5 din moment ce tu n-ai scris nimic și n-ai cunoscut nimic? Sau știi că la liceu la care tu va trebui să mergi se intră cu 9.50 și poți să obții 9.35, că ești picat? Nu că mântuirea ne-am obținut prin eforturi foarte mari personale, prin faceri de bine, ci Dumnezeu știe cel mai bine să cântărească în inima ta, în statutul tău, în persoana ta, procentul de dăruire cu care tu te-ai dăruit lui. Te-ai dăruit cu toată ființa ta sau ai lăsat foarte mult pentru tine și o bucățică mică pentru Dumnezeu? Treci pe o stradă și te mulțumești să faci o cruce și crezi că asta e toată închinarea lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu se mulțumește cu atât? Sau poate crezi că Dumnezeu este un contabil prost, că își dă cerul pe nimic? Dumnezeu își dă cerul cu toată dragostea pentru predarea ta totală. Și Dumnezeu știe ce spune. Acolo în cer, indiferent ce ai pierdut aici pe pământ, acolo în cer, cu siguranță că te vei gândi, Doamne, cum ai putut să faci așa afacere cu mine? Tu chiar să-ți pierzi casa, să-ți pierzi tot, să fii prigonit, poate să faci 17 ani de pușcărie, cum au făcut Wurmbrand, cum a făcut Traian Dorz, și să spui după 17 ani de pușcărie sau 14 ani de pușcărie, Doamne, cum ai putut să-mi dai o veșnicie pentru numai atât? Sau să mori pe un scaun electric sau să fii executat într-o țară asiatică și să ajungi în cer să spui, Doamne, nu poți să imaginezi cum ai putut să-mi dai o veșnicie pe atât de puțin. Ăla care și-a dat viața, ăla care a acceptat, gândiți-vă că există în Biblie o carte, într-adevăr o carte apocrifă, este o poveste care s-a desfășurat toată în Israel și e corectă, e reală. Povestea unei mame care a avut 7 fii și a prins-o împăratul roman și a silit-o ca să se spurce, să mănânce o carne spurcată. Și împăratul acela roman avea probabil că 10.000 de soldați. Și cum era Nero, împărații romani cinici vreau ca să facă glume proaste, să iese în evidență, să fie șocanți, ironici pe seama unor creștini. Și spunea, na, soldaților, hai să vă distrați acum. Uite, luăm o femeie evreică, să vedeți ce o să osilim noi pe ea să mănânce carne de porc. Și această femeie n-a vrut să mănânce și a luat fiii ei și i-a zis, mâncați voi. Până la urmă el spune, zice, primul n-a vrut să mănânce și a zis, te voi executa. Și l-a executat și așa a executat pe toți. Toți și-au pierdut viața. Iar la ultimul i-a oferit, nu numai prietenii, zice, te voi pune la masă cu mine. Vei fi prieten cu mine. Ce mare lucru să fii prieten cu împăratul. Înțelege ce ar fi să te ia președintele țării, Traian Băsescu, să spună, știi ceva? Uite, dacă tu vei face lucrurile acestea împotriva lui Dumnezeu, eu te pun consilier. Îți dau un salar de 50 de milioane la Palatul Prezidențial. I s-a oferit acest lucru acestui fecior a tinerei evreice, a mamei evreice. Și dacă vei citi aceste lucruri, vei vedea că mama îi spune tânărului să nu se predea, să moară în cinste. Și el nu se predă în conștiința lui și zice, eu nu mă lapă de legea lui Dumnezeu. Și este omorât și al șaptelea. O mamă privește 7 copii ai ei uciși în fața ei. În spate erau mii de soldați care așteptau să râdă. Dar probabil că mulți au zis, vai ce puternic Dumnezeu are Israel. Și în urmă, cu toată bucuria, moare mama. Aș vrea să spun că această mamă poate să ajungă în cer și să spună, Doamne, cum am putut să fac atât de puțin și tu să-mi dai atât de mult? Sau poate te gândești că tu ai să te întâlnești pe colidoarele cerului cu această mamă evreică și ai să o întrebi, cum ai ajuns în cer? Și are să-ți spună, păi uite-te, știi, Dumnezeu a considerat în fața unei umile persoane cum sunt eu, că n-am fost vrednică să ajung în cer, dar totuși ce s-a întâmplat? Și ea să-ți spună, 7 copii l-au onorat pe Dumnezeu murind pentru legea lui Dumnezeu și ca o nevrednică a murit și eu. Și tu să spui, păi eu am ajuns făcându-mi o singură cruce de câte ori treceam prin fața unei biserici sau eram creștin nominal într-o biserică. Și atunci ai să te simți jignit, ai să te simți că ai făcut atât de puțin. Eu mă gândesc că dacă, prin absurd, vor intra mulți în împărăția lui cerurilor, prin atât de puțin, printr-o credință netotală, în fața acelei măreții din ceruri vor striga, porți, deschideți-vă, vrem să ieșim afară. Noi n-am meritat lucrul acesta. Știu că Iisus a plătit pentru noi. Și Iisus merită toate lucrurile, dar dacă Iisus este peste tine, Duhul Sfânt este peste tine, tu semeni cu Iisus, tu devii un om ca Iisus, tu răsplândești slava lui Iisus, bucuria lui Iisus, ție ți este de dor de Dumnezeu, lui Iisus era dor de Dumnezeu, era dependent Iisus de legea lui Dumnezeu, o iubea și o împlinea și Iisus sorbea cuvintele lui Dumnezeu ca și David, ca și Pavel, tu vei fi ca unul dintre ei. Și atunci toți ceilalți vor simți în acest om, există ceva, nu ca ai să încerci ca să împlinești un tipar, ci că tu vei funcționa așa, pentru că Duhul Sfânt este peste tine și așa se manifestă Duhul Sfânt.
Cred că această convingere pe care o ai acum, nu ai avut-o în momentele când încă te mai frământai în legătură cu afacerea, că trebuie să renunți la ea din dragoste pentru Dumnezeu. Era prețul pe care considerai atunci că trebuie plătit. Așa cum spuneai mai înainte, totul are un preț. Chiar și mântuirea. Pentru mântuirea noastră, Hristos a plătit prețul cel mai mare. Noi primim mântuirea fără să facem nimic pentru ea, doar prin credință. Dar viața care o trăim după aceea ne obligă să dăm totul. Cum ai ajuns la această convingere pe care o ai acum? Cum au decurs lucrurile după ce ai hotărât să renunți a mai vinde băuturi și țigări?
După aceste lucruri, într-adevăr, cum spunea contabilul nostru, că vom da faliment, am dat faliment. A urmat un timp deosebit de greu, orașul râdea de noi și spunea că o să muriți de foame. Și în scurt timp noi n-am mai avut bani de pâine. Am ieșit cu datorii foarte mari din afacerea aceasta. Nu numai că nu eram pe zero, ci eram cu multe datorii. A făcut Dumnezeu ca niciunul dintre zecile de furnizori pe care noi îi aveam de plătit, nu ne-a bătut în poartă în toată perioada aceasta. Parcă Dumnezeu a mers și le-a spus, uitați să vă spun ceva, nu treceți pe la numărul ăla. Noi am așteptat ani de zile și nu au venit. Au fost și alte complicații, să spun așa, financiare, dar Dumnezeu ne-a ținut în picioare, dar problema era că nu mai aveam bani de pâine. La noi în oraș era un om de afaceri care avea o afacere de a duce pantofi la persoanele cele mai sărace, iar munca constant a coase talpa pantofului de corpul pantofului. Era o talpă foarte groasă, se cosea cu niște oace foarte mari și o ață groasă. Știu că munceam de dimineață până seara cu soția mea și câștigam 38.000 de lei pe zi. De la 3 milioane de lei pe zi la 38.000 de lei pe zi, dar munceam cu foarte mare bucurie. Aveam o perină pe care eu am puneam capul. Aleluia! Și în prima zi în care am scos toate aceste lucruri din magazin, m-am întors acasă, știam că urmează falimentul. Am privit spre perina mea și am spus, de acum mă voi pune capul liniștit pe tine. Îl am pe Dumnezeu, eu nu mai mint. Eu nu mai sunt silit de niciun principiu financiar să fac evaziune fiscală. Și dacă, Doamne, Tu vei veni la noapte, eu voi fi pregătit să merg în cer. De mii de ori mi-am pus întrebarea și știam, eram conștient, Doamne, eu nu voi merge în cer, că eu încă mint, eu încă fur, eu încă cânt sau atâtea lucruri. Dar în acel moment știam, Doamne, Tu mi-ai dat legile și poruncile Tale. M-am străduit în tot felul meu ca să le împlinesc și n-am refuzat niciuna dintre ele spre împlinire. Eu vreau să spun că noi nu ne putem cere iertare pentru păcatele care le vom face. Dacă ai mințit sau ai curvit sau nu știu ce ai făcut, tu te întorci la Dumnezeu, mergi la El, la tronul Lui de îndurare, mergi la cruce, la Golgota și spui: Doamne, iartă-mă, sunt un păcătos. Și Iisus te iartă și spune să nu mai faci. Dar acest lucru nu se poate întâmpla, să spui: Doamne, eu fac evaziune fiscală astăzi, iartă-mă că am făcut-o, știi, și mâine o fac și poi mâine, acesta e felul meu de viață. Nu, acolo Domnul Iisus nu iartă. Ori eu am știut, Doamne, am încheiat-o cu toate acestea. Nu că am devenit un om care n-am mai păcătuit de atunci încoace, accidental mai păcătuiești și ai un Dumnezeu bun și plin de milă care te iartă, dar nu că tu ai acceptat o formă să mai minți sau să mai cânți sau să fac lucruri care îl jignesc pe Dumnezeu, că Dumnezeu nu e așa. Și Dumnezeu când ne-a creat ca noi să semănăm cu El, să fim plini de dragoste și corecți și insuflați de Duhul Sfânt. Am îmbrățișat o meserie încă de când aveam magazinul, am îmbrățișat apicultura, era o meserie care era o tradiție la noi în familie. Și Dumnezeu a umplut stupii noștri de miere, parcă a făcut o gaură în cer și a turnat o cantitate imensă de miere în stupii noștri. Am putut ca să trecem cu bine, ca să ne asigurăm lemnele. A urmat 3 ani de zile în care eu mergeam în fiecare toamnă și chiar iarna, de multe ori mergeam cu mașina, cu o Dacia, în pădure și ne-am încălzit cu vreascuri. Sunt multe lucruri care nu le pot mărturisi în biserici pentru că nu vreau să se înțeleagă altceva. Eu îi mulțumesc Domnului pentru tot ceea ce am și nu doresc mai mult. Dar vreau să spun că mâine poate va veni o prigoană economică peste tine. Și te rog frumos, Dumnezeu, să te ajute să poți să cheltui orice. Să nu te pleci înaintea tronului aceluia mincinos al diavolului. Să nu te lepezi de Dumnezeu oricât te-ar costa, chiar dacă ar trebui să dormi pe beton afară. Dacă mori acolo pe betonul acela, tu în cer vei fi socotit un mare credincios. Să mizezi pe ceea ce câștigi în cer, nu ceea ce câștigi pe pământ. Să nu-ți pese de pierderea de pe pământ. Și cu mâinile prin zăpadă căutam vreascuri prin pădure 3 ani de zile ca să ne încălzim. Dar nu pot să spun că a fost greu. Toate lucrurile acestea au fost tare ușoare pentru că aveam un radiator, o căldură prin Duhul Sfânt care ne încălzea mai mult decât lemnele și decât orice. După acești ani de zile, Dumnezeu mi-a spus, mi-a transmis că vrea ca eu să-L laud și eu am refuzat să-L laud prin cântare. Am primit un mesaj prin Duhul Sfânt despre o perioadă ultimă, un ultimatum de 30 de zile pe care eu nu l-am luat în seamă. M-am gândit prima dată, apoi am zis că vreau să-L urmez pe Dumnezeu de acolo, din spate. Dumnezeu a zis nu vreau așa. Și înainte cu 3 zile de a se termina acest ultimatum, era anul trecut, în luna octombrie, am hotărât și am zis: Doamne, nu voi merge. Era vorba să merg la un studio să fac niște imprimări la studioul Speranța din Cluj și am decis nu voi merge. În seara în care am decis că nu voi merge, am avut un accident de mașină pe câmp, n-a fost pe șosea, am intrat într-un canal, mașina s-a rupt în două, nu știu cum am scăpat cu viață, volanul mi-a intrat în piept, am rămas cu 2 coaste rupte și sternul rupt. N-am făcut nici măcar o radiografie și așa cum am fost, m-am deplasat la Cluj, la studioul Speranța și am înregistrat un album. Mi-aș fi dorit tare mult dacă aș fi putut să merg sănătos. Trebuie să port acest țepuș până la sfârșitul vieții. Respirația nu mai îmi este aceea, de-aia zic, de câte ori te cheamă Dumnezeu, tu spune prezent, nu amâna, nu te pune peste ceea ce vrea Dumnezeu. În clipele mele de lacrimă, de părtășie cu Dumnezeu, de suferință, de prigoană, de batjocură, de vorbe neadevărate care se lansează. Despre Iisus au spus vorbe neadevărate, despre Pavel, despre lucrarea Duhului Sfânt. Este o formă prin care diavolul vrea să ponegrească, să mânjească tot ceea ce-i sfânt. Dar Dumnezeu curățește și își apără lucrarea Lui. În inima mea și în sufletul meu și în cugetul meu și în mintea mea am primit cântece duioase, cântece pe care pe mine m-au întărit atunci și astăzi aud că mulți creștini, mulți oameni oprimați, săraci, prigoniți, bătuți, jigniți, se simt mângâiați de Dumnezeu prin aceste cântece.
Dacă plângi, dacă speri, Domnul vine mai degrabă dacă tu ce. Domnul vine mai degrabă dacă tu ce. Ca așa mulți l-au tot chemat, dar ei nu l-au urmat. N-au pășit
Ce ocazie ești acum la Zalău?
La Zalău am venit cu un mare dor. În primul rând că Zalău mi-a rămas un oraș deosebit, deosebit. Curățenia Zalăului, poziția lui geografică, frumusețea oamenilor din Zalău, le-am cunoscut acum 20 de ani, 15-20 de ani. Dar am întâlnit niște oameni din Zalău cu două luni de zile în urmă. Un grup de tineri deosebiți, un grup de tineri care mi-a produs în mine o stare emoțională plăcută. M-am legat cu gândul imaginii pe care eu am cuprins-o în biserica de acum 30 de ani și am văzut lacrimile pe care eu le caut în multe biserici, le caut de multe ori în oameni, în ochii fraților maturi și nu le găsesc. Aceste lacrimi le-am găsit în ochii unor copii. Cu mâini împlântate în cer, mai spun odată, una din colindele pe care le-am compus pentru Studio Speranța, practic pentru toți creștinii, un vers spune că cei care l-așteptau pe Domnul Iisus să se nască aveau brațele împlântate în cer.
Cu brațele împlântate în cer, păstori și magii proclama pe prințul prunc Emanuel, pământ cu cer se atingea.
Așa am găsit pe acești tineri într-o biserică cu mâinile împlântate în cer, cu ochii plini de lacrimi, cu o stare de bucurie. Și a spus: Doamne Iisuse, ce frumos, ai trecut tu cu năframa ta a Duhului tău cel sfânt peste ei și ei strălucesc de slavă. Ei sunt sub putere. Mi-am dorit să cunosc biserica lor, locul lor de închinare. Sunt emoționat pentru că s-au întâmplat niște lucruri deosebite. Aș vrea să spun că la sfârșitul programului este prima biserică, primul loc în care am intrat și păstorii și slujbașii au pus mâinile peste mine și m-au predat în lucrarea Domnului. A fost ceva ceea ce n-am să uit niciodată. Doresc ca Dumnezeu să dea putere, să dea putere prin Duhul Sfânt acestei lucrări și Dumnezeu să-și dovedească identitatea încă o dată. Dumnezeu să înmoaie inima și să topească tot frontul de ură și de gheață care de multe ori vine din partea celor care nu înțeleg de plin. Aș vrea să te îndrem, frate și soră, sau prieten ascultător care ești. Păstrează un moment de respect pentru lucrurile pe care nu le înțelegi și nu le cunoști astăzi. Clipa de mâine s-ar putea să vină să te facă să înțelegi ceea ce vezi astăzi. Dacă nu înțelegi astăzi ceea ce văd ochii tăi, păstrează un moment de respect și lasă ca Dumnezeu să-și deslușească planul lui și să lase contur pentru ceea ce înseamnă voia lui în inima și faptele noastre.
Cristian, văduva, a lăsat în urmă faima cenaclului Flacăra, faima cântărețului de muzică bănățeană cu cele 10 albume de succes. Ce s-a întâmplat cu aceste albume și care sunt planurile tale de viitor?
Cele 10 albume nu se mai comercializează de 10 ani de zile. Deși și astăzi vin oferte și atunci au fost oferte pentru America. Și astăzi sunt oferte să cânți într-o noapte de pentru 400 de euro. Sau să cânți un cântec pentru câteva sute de euro chiar. Sau să compui un cântec. Eram un compozitor de muzică și aveam oferte să compun pentru cei mai renumiți cântăreți care cântă și astăzi și nu vreau să-i nominalizez. Poate de multe ori se întâmplă că n-ai bani de pâine și să te gândești că ai putea să compui un cântec și să iei pe el poate 1000 de euro, dar e atât de mare Dumnezeu încât nici nu încape gândul acesta în mintea ta. Nu încape, n-are loc acest gând și îl dai afară cu toată bucuria. Că nu e așa, te-ai simți groaznic de mizerabil dacă ai putea să, dacă ar fi așa. Astăzi sunt atât de bolnav în trup, sunt atât de îndrăgostit de Dumnezeu încât am să vă spun un lucru care poate o să vă șocheze. Am în fața ochilor mei un calendar care se desfășoară și cu fiecare zi care trece, la sfârșitul fiecarei zile mă bucur că acea zi m-a apropiat cu încă o zi de Dumnezeu. Înainte aș fi dorit să împing cumva încolo clipa sfârșitului, să am timp să mă pocăiesc sau să am timp să fac mult mai multe și oamenii să-și facă, să-și termine un garaj, o casă, studiile copiilor. Fiecare zi care trece mă aduce o bucurie pentru mine că ca și cum aș fi într-o pușcărie și tagi un X pentru încă o zi care a trecut din acel loc. Dar cât sunt pe acest pământ, vreau să-L laud pe Dumnezeu cu cântecele acestea care Domnul mi le-a dat. În loc pe Dumnezeu să fie niște cântece care mângâie, astăzi ducem lipsă de mângâiere. Avem nevoie să ne mângâiem chiar cu mâna unii pe ceilalți. Acum 30 de ani erau mulți oameni care străceau mâna prin păr și te mângâiau. Astăzi ducem o lipsă de mângâiere. Și pentru că n-aș putea să trec prin mijlocul vostru aici în Zalău, să vă mângâi pe fiecare, poate mi s-ar spune a venit un nebun care mângâie pe toți, Dumnezeu mi-a dat acest dar ca prin cântecele pe care le compun și texte să mângâi și dacă este așa, Dumnezeu să-mi dea putere și dacă nu este așa, Dumnezeu să mă ajute să mângâi cu cântecele mele, așa cum mângâie El. Să mă port cu voi toți cu o bunătate ca lui Dumnezeu, că așa este Dumnezeu. Acesta este modul în care eu știu că sunt pe cale. Dacă nu va fi așa, înseamnă că eu nu sunt pe cale și trebuie să mă pocăiesc și să-i cer Domnului ca să fiu pe cale și să pot ajunge acolo în cer, unde aș vrea să fim cu toții.
Tu-mi dai viața, acum când totul este speranță și îmi dai iubire acum când totul în jurul meu este întuneric, doar ție-ți pasă, tu-mi dai lumină, mă strigi. Privesc în viața de